fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagascar.
Kafalina indray no iarahanay aminao amin'izao fandalinana ny katesizy izao. Omalintsika dia fananomboka ny momba ny pastoraly ny fianakaviana, dia izany hoe ireo manotoana ny fianampinoana izany ao an-tokantrano ao. Misy ny anjara andraikitry ny ray aman-dreny, eo ihany koa ny anjara andraikitry ny zanaka. Dia nyresakintsika amaly ny hoe zavatra sarotra io resaka finoana io ary mila fanabeazana. Anisan'izany zao ny ray aman-dreny izay manabe ny zanany amin'ny sekoly mponoana katolika. Move mopera ampy anabeazana ny zaza na ny ankizy amin'ny resaka finoana, ny fampianarana azy fotsiny ao amin'ny sekoly mponoana katolika raha ohatra ny hoe tsy jereny ray aman-dreny fa hoe miankina amin'izay fotsiny ray aman-dreny.
Tena tsy ampy ny fampianarana any amin'ny sekoly katolika, tsy ampy ihany koa ny fampianaram-pinoana any amin'ny fiangonana any amin'ny isak'alahady. Fa ny andraikitry ny ray aman-dreny voalohany dia ny manohana an'ireny zanan'ireny amin'izay fianarana efa azony tany amin'ny sekoly sy tany am-piangonana ary manamafy. Ka eo zany le fifampiresahana aloha voalohany indrindra, fifampiresahana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, ny fifanoroana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, fifanakalozan-kevitra eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Fa akoatra an'le faresantsika teo ny manohitohina an'le fianam-pinoana manko dia ity efa be loatra ary tena manepotra ny fiainam-panahantona kehitriny zany ny rivotra entin'ny fanatontoloana ka misy fiatraikany ao an-tokantrano ao. Le fanatontoloana moa dia le resaka hoe Facebook, internet sy ny saretrarehetra reny zany dia efa misy fiatraikany any amin'ny tanora aloha, satria ohatrany de efa hoe tsy maharaka ninina mihitsy raha vao tsy mahay an'ireny ny tanora. Dika zany ny ray aman-dreny tsy maintsy maharaka an'izay ihany koa. Fa ary marina fa hoe tsy ratsy daholo akory ny rivotra entin'ny fanatontoloana, satria raha tsy teny afa-tsy ny fandrosoan'ny teknôlôjia mpifandraisana sy ny serasera zay tena hoe angana tokoa taloha ny taratasy rehefa ifandray ianao any aman'olona any avelana any, na de tsy hitentsika ohatra hoe isameto Tananarivo ihany mbola manoratra taratasy aloha, de zay vao atsofoko anaty valopy, zay vao apetraka ny adresy, zay vao mividy timbre, zay vao apetraka ny timbre iny vao alefa any amin'ny posta, de miandry zay valiny eo amin'ny herinandro tapabolana mahery aza ny sasany vovoray amin'izao eo ny eo ihany. Ka tsara le zavatra entin'ny fanatontoloana sy ny teknôlôjia mpifandraisana amin'izao fotoana izao sy ny serasera, fa misy lafiratsiny ihany koa, dia lasa mahatonga amin'ny tanora amin'izao fotoana izao raha tsy hiteny fa tsy ny hoe any ireny ny irona amin'ny fony sy ny sainy fa ny anatry ny ray aman-dreny veloma tompoko izy ny fitenenana. Tsisy miaino azy anatry ny ray aman-dreny zany tsony. Raha izay faharoa eo ihany koa ny hoe any no ahitany fitokisana misimisy kokoa ny fifandraisana amin'ny namana, de eo zany de tena olana ihany koa eo. Fa le olona ao an-trano ohatrany tsy de hitokisany firy de mirona any any, ary na ny fifandraisana ao an-trano zay tsy ampy satria lasa manderery na hoe individuel be, ny reny mikarakara sakafo any an-dakozia, ny ray variana mijery tele ao amin'ny salon any ao, ny kizy manao variana manao io le resaka Facebook sy ny sisy io de mazava loatra fa eo amin'ny sakafo eo aza mbola misy mahavita mbola milalao an'io telefonina an'io ihany ny sasany.
Zany zavatra rehetra resantsika zany zany azo tsapahitanana hoe zay fa tonga ny fifandraisana sy ny sisa, finoana tsy azo refesana ohatran'izany. Inona ny tokony atao mba ahafahana miala sy mba ahafahana maneo an'ilay finoana ao anatin'ilay fiarahamonina misy antsika amin'izao fotoana izao?
zavatra efa misy io tsy afaka miala amin'ny intsony isika satria efa zava-misy a eo amin'ny fiainana andavanandro. Zazakely efa voadimy taona aza dia efa mahay mampiasa ny telefona io ianao lehibe indreny tsy mahay noho izy, efa tena rano fisotro. Ohatra ny hoe rehefa tsy mahay milalao an'io hoe mipendipendy an'io a dikina aza, ohatra ny hoe fa analfabeta, zany hoe tsy mahay manoratra. Ka tsy afaka miala amin'io isika, fa ny tena zavatra lehibe indrindra aloha alohan'ny idirina ny finoana dia ataonao ahoana ny fahazahoana ny fitokisana andreo zanakao ireo. Le ray aman-dreny zany premier responsable, tompona andraikitra voalohany a, ataoko izay azahoana ny fitokisan'la zanako aloha amiko mba ahafahany hoe mamboraka ny olana misy ao aminy a, ahafahany fampizara zay zavatra mahavariana azy ao anaty Facebook ao a, dia eo ianao no mampiditra mian-dalana sy moramora kokoa ny zavatra rehetra izay mitranga zany a eo amin'ny fiainan'io zanakao io. Dia ao anatin'izay ny fanindran-dalana amin'izay zany no ampidirina an'le hoe tsika anaka olona mino zanak'andriamanitra isika. Ka ino zany atao hoe finoana izany? Araka ny tena hoe tsy azo refesina ny finoana, fa io andriamanitra io tsy hita maso na reny ny fandrenesana, fa ny fahasoavany kosa miampita eo amintsika eo amin'ny fiainan-davanandro. Fa ianao io tsy afaka miaina, tsy afaka milalao an'io a telefonina ataony ampiasainao io raha tsy andriamanitra. Raha avelan'andriamanitra omena ohatra tsotra fotsiny izy hoe raha ty moa ka avelan'andriamanitra tsy miaina ianao anatin'ny dimy minitra afaka milalao telefonina ve ianao? Tsika tsy tompony aina, dia mba zany hoe mampiezaka zany ianao mahazo ny fitokisana, dia miezaka mana zava ihany koa miaraka amin'ny hoe ataontsika hoe resy lahatra fandresen-dahatra an'io zanakao io, fa io miainga mbola kely de efa ampianarina le zaza. Fa rehefa tanora izy mbola sarotra, mbola tantara hafa koa iny hoe ahoana ny fomba azaho ny fony tanora rehefa tsy azonao tamin'ny mbola kely izy, mety tsy ho azonao intsony mihitsy. Zay mahatonga ny tanora migafy be amin'izao fotoana izao.
Lava de lava moa raha ny resaka ity finoana sy ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy zanaka ity a, tohizantsika hatrany zay raha mpitso, dia manentana antsika hatrany ary a anaraka mandrakariva ny fandaharana. Ny fotoanantsika atapitra treto a dia manao izay mandrapiresaka izay indray. Veloma tompoko.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.